Вы на хвалях Радио Свабода у Пражской студии Сергей Навумчык. 19 червеня – день народзинаў Василя Уладзіміровича Быкова, народнага пісьменніка Беларусі, духовнага лідара апошні хвалі нацыянальнага адраджэння, якая прывяла да незалежнасці. У 2002 годзе ў Празе Быков начытаў перад мікрафонам свае ўспаміны, якія потым выйшлі кнігай «Доўгая дарога дадому». Сёння фрагменты архіўнага запісу, прысвечаныя перыяду перабудовы і нацыянальнаму ўздыму ў Беларусі канца 80-х, пачатку 90-х гадоў. Чытае аўтар.
Галоўным рэдактарам «Ліма» быў Анатоль Вярцінскі. Ён намагаўся рабіць газету пісьменнікаў актыўным барацьбітом за перабудову, надрукаваў шэраг смелых і глыбокіх артыкулаў пра палітыку і асабліва пра стан беларускай мовы. Аднойчы ён пазваніў мне і папрасіў пра адну паслугу. Рэч была ў тым, што два аўтары – Зенон Пазняк і Леонід Шмагалёў прынеслі яму артыкул пра знойдзеныя пад Менскам пахаванні ахвяраў НКВД 30-х гадоў. Каб надрукаваць артыкул, трэба паплавок, кароченькая прадмова кагось з аўтарытэтных аўтараў, якога ён бачыць у асобе Быкова. З Зяноном Пазняком я не быў знаёмы, ведаў толькі, што ён піша кніжкі па краязнаўству і ёсць аўтарам вельмі добрага артыкулу пра мову, надрукаванага ў эстонскім часопісе «Радуга». У той жа дзень Пазняк пазваніў мне, і мы спаткаліся каля знакамітай у Менску турмы Пішчалаўскага замку. Пазняк выглядаў старэйшым за свае няпоўныя 50 гадоў, быў стрыманы і ветлівы, перадаў мне рукапіс артыкулу, які я прачытаў дома і напісаў кароченькую урэзку, прадбачачы, вядома, які верхла паднімецца пасля публікацыі. Так яно і сталася. Але ў адрозненні ад мінулых часоў цяпер і другі бок мог пастаяць за ўласныя прынцыпы. А прынцыпы гэтыя былі наскрозь выкрывальніцкія ў адносіны да нядаўняга чэкісцкага мінулага. Увечары я, Пазняк і Дубянецкі спаткаліся ў скверы. Дубянецкі прапанаваў мне ўзначаліць аргкамітэт Народнага фронту, да я адмовіўся. Лепш бы, каб яго ўзначаліў Пазняк. Да Пазняк ужо задзейнічаны быў на мартыралёгу. Народны фронт такім чынам заставаўся без старшыні. Праз дзень да мяне на кватэру завіталі Васіль Якавенка з Алесем Емельянавым. Апошні працаваў кансультантам у Саюзе пісьменнікаў і набыў вядомасць тым, што прызнаўся, як яго вербаваў КДБ, да ён не пагадзіўся. Пісьменніцкая грамадскасць павергла яго астракізму, хоць было невядома за што – за тое, што яго вербавалі, ці за тое, што ён прызнаўся. Абодвух прывёў да мяне адзін клопат – хто стане лідарам БНФ. Уговорвалі мяне, да я цвёрда адмовіўся, я не хацеў, да і не адчуваў маральнага права на тую місію. У канцы нашай размовы я сказаў Васілю, а чаму б табе не зрабіць тое? Васіль сказаў, што падумае, і назаўтра, якраз перад паседжаннем аргкамітэту, паведаміў, што згодны. На важнае арганізацыйнае паседжанне, апроч сяброў камітэту, прыйшлі таксама сакратар гаркома Пётр Краўчынка і кіраўнік Саюза пісьменнікаў Ніл Гілевіч. Калі пачалося паседжанне, абыдва выступілі рэзка супраць стварэння БНФ. Гілевіч даводзіў, што тое прыдатна для балтыйскіх народаў, але не для Беларусі. Беларускі народ такой арганізацыі не прыме. Дзіўна было чуць гэткія словы ад майго недаўняга сябра, які здаўна лічыўся нацыяналістам нумар адзін. Краўчынка даводзіў тое ж. Як учора дамовіліся, я прапанаваў кандыдатуру Васіля Якавенкі і прысутныя згодна прагаласавалі за. Пазняка на сходзе чамусь не было. Але праз дзень-два, як Пазняк дазнаўся пра тыя выбары, аргкамітэт быў скліканы зноў і адбыліся перавыбары. Старшынёй усё ж стаў Пазняк. Тое, аднак, адбылося без мяне. Я па нейкай прычыне на паседжанні адсутнічаў. Канешне, я лічыў, што кандыдатура Пазняка ва ўсіх адносінах лепшая за Якавенкаву. І калі я не прапанаваў Пазняка на першым паседжанні, дык толькі таму, што ён ужо быў заняты на Мартыралёву. Цяпер на тое месяце была абрана Майя Кляшторная, дачка панішчанага беларускага паэта і сама былая зняволеная ГУЛАГу. Якраз у гэты час, праз дзень ці два, насоўваліся дзяды. Меркавалася прыняць у іх удзел. Але на паседжанні БНФ рашылі, што, паколькі дзяды свята рэлігійныя, дык удзел у іх справа асабістая. Я тады грыпаваў і на могілкі не пайшоў. А менавіта там разгарнуліся трагічныя для Менчукоў падзеі. Як тысячы іх падышлі ад станцыі метро да могілкаў, там ужо нарыхтаваліся шэрагі войска і міліцыі з варанкамі, аўтобусамі і нават вадамётамі. Людзей пачалі разганяць, біць, арыштоўваць, труціць газамі з партатыўных балёнчыкаў. Атруцілі і Пазняка, які ішоў на чале калёны. Але Пазняк не саступіў. Ён скіраваў натоўп на ўскраіну і павёў да Куропатаў. Аднак і там дарогу калёне перагарадзіла войска. Тады Пазняк завярнуў усіх у поле. І ў чыстым полі пад сняжком, які сыпаўся з хмарнага неба, адбылося набажэнства. У гары развіваўся бел-чырвоны-белы сцяг, выступалі прамоўцы і сярод іх пісьменнік Уладзімір Арлоў. Тады і пасля шмат людзей апынуліся збітыя і затрыманыя ў пастарунках. Ранкам я звязаўся з маскоўскім часопісам «Аганёк», які тады быў рэдагаваны Каротічам і быў самы радыкальны друкаваны орган краіны. Шмат пісаў пра перабудову. У рэдакцыі сказалі, што прышлюць у Менск спецкора, але матэрыял пра інцыдэнт патрэбны тэрмінова ў нумар. Ноччу я напісаў артыкул, перадаў яго па тэлефону, і ён хутка з'явіўся ў аганьку. Артыкул называўся «Дубінкі замест перабудовы». Гэта быў першы друкаваны матэрыял наконт падаўлення нацыянальна-вызвольнага руху ў Беларусі. Скандал атрымаўся магутны. ЦК Беларусі на чале з Сакаловым раз'юшана прымаў меры. Кіраўнікі найперш узяліся ўсяляк абвяргаць факт паліцэйскай расправы над мірнай дэманстрацыяй. Міліцыя нікога, маўляў, не біла, не атруціла чаромхай. Гэта быў мяцеж нацыяналістаў супраць савецкай улады, які ўдалося падавіць мірнымі сродкамі. Мяне выклікаў першы сакратар ЦК Сакалоў і апрацоўваў у гэткім прыкладна пляне. Я яму кажу пра гвалт з боку праваахоўных органаў, а ён даводзіць, што факту гвалту няма. Дзеля таго спасылаецца на заключэнне камісіі, якая ўжо расследавала той інцыдэнт. А ў камісіі кажа, такія паважаныя людзі, як мастак-акадэмік Савіцкі, пісьменнік-лаўрэат Гілевіч, мы ім змушаны верыць. Шмат такія журналісты даводзілі адваротнае, але ім не было веры. Будзенас нават зняў пабоішчы на кінастужку. Усё роўна даводзілі, што газы не прымяняліся. Маўляў, камісія узважыла запасы чаромхі ў МВД уся ў наяўнасці. Прыйшоўшы ад Сакалова, я напісаў ліст Гарбачову, распавёў пра варварскую гісторыю ў Беларусі і прасіў справядлівасці. Адказу ад Гарбачова, вядома, не атрымаў. Атрымаў выклік на нараду творчай інтэлігенцыі, якая ладзілася ў Маскве на Старой плошчы. Там у невялічкай залі сабраўся ці не ўвесь творчы актыў СССР, было шмат знаёмых літаратараў. На сцэну выйшла палітбюро ў поўным складзе на чале з Гарбачовым. Той пачаў штось гаварыць, і Міхаіл Шатров, які сядзеў побач, ціха так кажа: «Паслухаць бы, што ты скажаш, як яны цябе запруць паслом кудысь у Манголію. Я тое запомню». І тады раптам чую, Гарбачов звертаецца да мяне: «Васіль Быков, як так здарылася, што беларусы выйшлі супраць савецкай улады? Спакойны, дысцыплінаваны народ, незразумела». Я почав щось тлумачити, сказав про жорсткість міліції, яка збивала і трутила жінок і дітей, що йшли на могилки, де поховані слинні люди Білорусі, у тим ліку, до речі, Машеров. Горбачов недоуменно потискав плячима. Насупроть у першому раді сидів головний організатор того Соколов і мовчав. Почали виступати говоркі артисти і письменники, говорити про перебудову. Наприкінці, стоячи у проході, заговорив Віктор Астаф'єв, який вельми резко осудив білоруських комуністів за зверство до самого, може, спокійного со славянських народів, як він сказав, і запотребував розслідувати злочинство, учиненное на дяди у Менску. Я був удячний моєму російському сябру і горячо обняв його. Віктор Петрович був одним з тих, хто мог сказати, що хотів і кому хотів. Він мав гонор і відвагу, властиві справжньому народному заступнику. Забігаючи наперед, зазначу, що той конфлікт мав протяг. Як у Кремлі відбулося посідження Совету старейшинів після виборів народних депутатів СССР, на перепинку Горбачов підійшов до мене і попитався, як тепер у Білорусі. Чи потішило керівництво? Я почав оповідати про деталі, але тут до нас підскочили інші з широкими ушами, і Горбачов припинив розмову. Сказав «посля». Але «посля» уже не настало. Настало інше «посля», при яким Горбачову стало не до Білорусі. А у Менску почалося неспокійне каламутне життя. Партійна преса, телебачення, а так само партійні органи усіх узровнів накинулися на новий нацдемократичний рух. Обвинувачення були самі страшні. БНФ-овців називали фашистами, німецькими прислужниками, поліцаями. Національний бел-червоно-білий стяг обвестили фашистовським і безконце доводили, що менавіто під ім немці з поліцаями розстрілювали габреїв. Про пазняка говорилося, що він поліцай. Це 45-го года народження. І син поліцая, а не солдата чорноармійця, який загинув на фронті. Пазняк, однак, заховував спокій і твердость, не кидався з обвірженнями, а нестомно згуртовував під стягом БНФ національний актив. Його новими поплічниками з самого початку стали Дубенецький, а так само знакомітий історики Ткачов і Грицькевич, науковець професор Хадика, викладчики Галина Ващенко, Вячорка Сівчик, мистецтвознавці Чуйко, Тригубович, а так само мостаки Купава, Марочкін, Кулік, журналіст Наумчик з жінкою Галею. Письменнику у новому руху було не шмат. Я, Ригор Бородулін, Артур Вольський і все. Письменники у Большині дистанціонувалися від БНФ. Після шмат їх увійшло у Товариство білоруської мови, ліберальну організацію за згоди уладу, створеною Гілєвичем. Зимою почали ладити з'їзд, каб узаконити фронт, зробити його легітимним. Провести з'їзд у Менську було немагчимо, де виручили литовські сябри, помогли з організацією, дали здатне помішкання. На жаль, я в тим з'їзді не удільничав, підпала давно запланована поїздка у Іспанію. Міжнародна письменницька супольність запланувала у Севіллі конгрес, я там був призначений докладчиком. Була і ще одна причина, яка змусила мене поїхати не у Вільню, а у Севілью. Пропонова одної видавецької фірми видати мій збір творів з уключенням у його усього мною написаного, у тим ліку і забороненого у Союзі. Я підрихтував відповідні рукописи, зібрав черновики, така була умова. Переслати тое по пошті було немагчимо, а перевести особисто я мог, користуючись депутатською недотикальністю на митні. Видавецтво дало некілька заміжних адресів, у тим ліку і у Мадриді. Прилетівши туди, я хутко все запакував і відправив на мадридський адрес. І назавжди. Ні слова у відказ не отримав. Після спробував що-нічто довідатися про тое видавецтво, де ніяких його слідів не знайшов. Так усе і пропало. Може, коли знайдеться у бездонних сховищах КДБ, ФСБ, ФАПСІ і так далі. Некілька днів стає поїздки я затримався у Мадриді, Увогуле усе еўрапейскія гарады учымся аднолькавыя архітэктурай, добрапарадкаванасцю, але кожны мае і свой твар, уласную асаблівасць у галіне планіроўкі, абзелянення, не кажучы ўжо пра музеі. Мадрыдскі Прадо ашаламляў, як мабыць, і ўсе падобныя асяродкі шматвекавой культуры Еўропы. Не тое, што галерея Пікаса, наведвальнікаў якой было небагата, ды выглядала яна празмерна мадэрнова, нават для Пікаса. Знакаміты яго Герніка, тым не менш, заслужана стала сімболем хуткай сусветнай бойні. Але ці не самае вялікае ўражанне на мяне зрабіў эскурыял, размешчаны за паўгадзіны язды на аўтамабілі ад Мадрыду. Яшчэ здалеку на гары бачны быў аграмадны каталіцкі крыж, пад якім месціўся мемарыял, вялізная касцельная заля ў скале, раздзеленая на дзве палавіны. У адной знайшлі свой апошні прытулак рэспубліканцы, у другой мяцежнікі франкісты. Пасярэдзіне высілася гранітная магіла самога Франка, які пасля смерці аб'яднаў усіх і ворагаў, і прыяцеляў. То было выдатнае ўвасабленне хрысціянскага пастулату пра тое, што перад Богам усе роўная смерць аб'ядноўвае. Пастулят, які на вялікі жаль у нас даўно занядбаны нават у межах аднае нацыі, не кажучы пра адносіны да іншых нацыянальнасцяў колішніх ворагаў. Калі ў Еўропы збудаваны сотні мемарыялаў, старанна дагледжаны ўсе могілкі нашых салдатаў, ахвяраў Другой сусветнай вайны, на нашай зямлі іх не засталося ніводнага. Усе пабурылі на хвалі натуральнага ваеннага гневу і нянавісці да акупантаў, якая не затухае і дагэтуль. І цяпер нашыя ветэраны гатовыя на ўсё, каб не дазволіць немцам за свой кошт аднавіць памяць пра іхні ахвяры на нашай зямлі. У той жа час гуманітарную дапамогу ад іх ждаюць рэгулярна атрымліваць. Такая мараль нават у межах адноўленага і ўшанаванага хрысціянства. Сявілля з зялёнай травой газону у лютым і вечна зялёнымі пальмамі прыемна нагадала вясну з яе памаранчавымі дрэвамі на вуліцах, абсыпаных жоўтымі пладамі, якія на смак выдаліся, аднак нясмачныя, горкія. Мы наведалі былую тытунёвую фабрыку, дзе колісь працавала несмяротная Кармен, а цяпер стаяла нязмоўчная гамана студэнтаў Сявільскага універсітэту. Адзін дзень пачуваўся блага, зранку на паседжанне кангрэсу не пайшоў, ляжаў у нумары і стаўся міжвольным сведкам, як у суседнім пакоі абшуквалі валізы майго таварыша масквіча. Рабілі тое два нашых землякі, якія прыехалі разам з Мадрыду. Дарма было вінаваціць гішпанцу, калі ў таго, што знікла, а можа і не знікла, прыбавілася, што магло стацца і яшчэ горш. Па дарозе назад у мадрыдскім аэрапорце спаткаў Алега Яфрэмава, які вяртаўся дамоў з гастроляў. Ён выглядаў кепска, быў поўны застарэлага песімізму, не чакаў для культуры нічога добрага. Тое было трохі дзіўнавата на фоне прыкметнай эйфарыі з поводу перабудовы, якая панавала ў Маскве. Але Яфрэмаў быў чалавек мудры, цяжка было яму не паверыць. Вярнуўся ў Менск і адразу трапіў у вір палітычнай барацьбы, якая ваўсю разгарнулася ў беларускай сталіцы. БНФ адразу пасля стварэння кінуўся апеляваць да народу, заклікаў яго на вуліцы. Народ не надта ахвотна рэагаваў на палымяныя заклікі Пазняка, але патроху збіраўся, слухаў прамоўцаў на мітынгах. Пазняк ставіў вельмі радыкальныя мэты, якія ў адных выклікалі сумнеў, іншых палохалі менавіта сваім радыкалізмам. Часта засідаў соем, у якім мы з Барадуліным стараліся рэгулярна ўдзельнічаць. Ргор выступаў коратка, але заўсёды востра і змястоўна. Якіх-небудзь умоў для палітычнай работы не было, памяшкання для паседжання ў соем не меў і збіраўся ў выпадковых будынках, школах, музеях, часам у доме літаратара, пакуль ён належаў пісьменнікам. Тады ж у доме літаратара адбыліся паховіны Міхася Ткачова, які памёр ад наступстваў збіцця на Мсціслаўшчыне. А перад тым ён з'ездзіў у горадню на пахаванне Алексея Карпюка, Той памёр улетку, добра памучыўшыся ад раку страўніку. Мала яму было пра жыцці іншых пакутаў. І нават у апошнія гады, калі старыя камуністы абвінавацілі яго ў газетах, што ён няправільна паказвае калектывізацыю, у брыдкіх выразах абразілі аўтара. За абразу Карпюк падаў у суд і выйграў яго, абвясціўшы кошт уласнай знявагі 1 рубель. Ягоныя праціўнікі толькі пасмяяліся. Карпюковы сарказм да іх не дайшоў. Неўзабаве з-за знявагі і паклёп яны навучыліся спаганяць мільёны дзеля патрэбаў дзіцячых садкоў. Самі ўжо нахапаліся, самім стала не трэба. Зенон Пазняк імкнуўся ўсталяваць у БНФ строгую партыйную дысцыпліну, улік і ўсё іншае, уласцівыя рэгулярнай палітычнай арганізацыі. Болей двух разоў нельга было прапусціць паседжанні сойму, на ўсіх сяброў заводзіліся карткі. Тое, зрэшты, мабыць, было патрэбна, бо Міністэрства юстыцыі строга сачыла за выкананнем фармальнасцяў, каб пры выпадку прыдрацца і спыніць дзейнасць грамадскай арганізацыі. Усяго таго ды шмат чаго іншага Пазняк і БНФ дамагліся пры апантальным супраціўленні нават адносна ліберальнага ладу часоў Шушкевіча, не кажучы ўжо пра пазнейшы паліцэйскі рэжым Лукашэнкі. Вядома, суровы рыгарызм Пазняка далёка не ўсім падабаўся ў шэрагах фронту. Увогуле сумленныя і разумныя хлопцы, пераважна беларускія інтэлігенты, сабраўшыся разам, нярэдка выяўлялі нязгоду з лідарам. Тая нязгода ў асноўным палягала ў тактыцы. Стратэгія ні ў каго не выклікала сумневу, бо стратэгіяй была Беларусь, якой БНФ-ўцы безумоўна былі аддадзеныя. Я любіў і паважаў іх усіх, заўжды філасофска памяркоўнага, настроенага Юрася Хадыку, Веселуна і песняра Валентина Голубева, неўрымслівага Вячеслава Сівчыка, красамоўцу Вінцэсі Вячорку, падзяловому засяроджанага Сергея Навумчыка. Некалькі пазней да іх далучыцца інтэлігентны Лявон Барщэўскі. Слаўныя былі каля іх і дзяўчаты, хоць і па-жаночы не заўжды згодныя, але памяркоўныя і адукаваныя. Аналітычныя здольнасці Зянона здаваліся безмежныя. Падобна было на тое, што ён ведаў усё пра Беларусь, сучасную і гістарычную, слухаць ягоны развагі пра яе можна было гадзінамі. Хоць ён не выглядаў красамоўцам, але гэта быў чалавек на ўсё жыццё хворы Беларусю. Я вельмі цаніў гэтую ягоную якасць, і нават калі не зусім быў згодны або не ўсё мне падабалася ў ягоных максімах, не хацеў пярэчыць. Я не адчуваў за сабой права пярэчыць чалавеку апантанаму вялікай ідэі. Праўда, Адамовіч, аднойчы прыехаўшы ў Менск і спаткаўшыся з Пазняком, сказаў, што гэты чалавек сапраўды можа прэтэндаваць на лідарства ў Беларусі, адзіны яго недахоп – апантанасць. Кепска быць апантанам, тым больш ідэі. Самыя высакародныя ідэі менавіта і банкрутуюць з прычыны апантанасці іхніх носьбітаў. Увогуле з тым я быў згодны, але не ў дачыненні да Пазняка. Я меркаваў, што для апалітычнай рахманай Беларусі патрэбны менавіта такі лідар. Толькі такі меў магчымасць здольнасці волю абудзіць нацыю, якая багата што праспала ў сваёй гісторыі. Тая мая прыхільнасць да Пазняка узмацнела, калі аднойчы, уключыўшы тэлевізар, убачыў буйным плянам яго аскетычны твар, рашучыя твары ягоных паплечнікаў і пачуў, як лідар БНФ абвесціў камуністычную партыю бандай тыранаў і забойцаў самай крывавай у нашай гісторыі. Тое яго выступленне ў простым эфіры беларускае тэлебачанне, таксама як і некаторыя газетныя публікацыі, на пачатку выклікалі шок у грамадстве, нязвыклым да падобных пасажаў. Тым не менш пройдзе трохі часу, і тое ж грамадства без праблемаў абярэ Зянона Станіславовича дэпутатам Верховнага Савету. Вядома, тое стала магчымым з нагоды, калі выбарчыя камісіі яшчэ не былі цалкам заангажаваныя рэжымам і падлічвалі галасы больш-менш аб'ектыўна. Разом з Пезняком у Верховний Совет була обрана доволі велика група сябров БНФ, яка і склала грунт парламентської опозиції, що шмат чого домагалося наконт незалежності країни. Ті поспіх опозиції і її лідера шмат кого грели, натхняли і давали надію. На жаль, у своїй газетно-мітинговій риториці Пезняк не завжди віддавав належної політичної логіці і не здолів позбігнути прозмірності у дефініціях, особливо що до Росії і російців. Завжди надто чулие до власного національного гонору, некоторі з їх скористали пезняковські інвективи, каб обвинуватити його і БНФ. Притім без уваги залишилися виказування іншого кшталту. Так, коли його на телепередачі запитали, яку політику до русських він буде проводити, як прийде до влади, кандидат у президенти Пезняк сказав, такую, каб російцям на Білорусі жилося лепш, чим у Росії. Що ж, риторично, але вичерпально у сенсі оптимального ставлення до вирішення болючої національної проблеми. Мабуть, у першопочатковий період неустойливого суверенітету не треба було закринати складаного питання люстрації і особливо пенсію. З тягом часу тоє можна було б вирішити тихо і без політичного ажіотажу, так як це було зроблено неузабаві у Чехії або у Польщі. Шмат кому з Пезняком було нелегко. Сам, будучи чоловіком апантаним, він гетки ж апантаності чекав і від інших, найперше від своїх поплечників. Але кожен з інших мав свій адметний від ягоного характер. Тоє увогулі зрозуміло і натурально, бо всі вони, поводлі переконанню, були демократи, а відомо, що демократам метафізично не властиво одномислення. Там, де появляються два демократи, починаються незгоди і перечення. Самоахвярність – психологічно тяжка справа, мабуть, нерозумно потребувати її від кожного іншого. Тут здатний тільки власний доброхотний вибір, штурха, до якого не має права ніхто. Навіть большевики у війну розуміли тоє і лічили, що сотні матросових свій подвиг обрали по власній волі, хоча тоє дуже сумнівно. Але важливо, що постулят доброхотності і для їх був незручний, до речі, християнський постулят. Менавіто у гетьких обставинах на черговому з'їзді з'явилася проблема у лідера БНФ, відставки якого домагалися некоторі з ягоних поплечників. Я був змушений виступити з просьбою не робити того, зрозуміти, що до певного часу Пезняк у фронті альтернативи немає. Мене послухалися, хоча, може бути, я і помилявся, бо усе рівно пізніше БНФ розколовся і формально, а прикмети розколу появилися у їм на некілька годів раніше. БНФ-овців, особливо ветеранів, цього руху часто гребливо називають романтиками. Тоє не зовсім правильно, хоча доля правди в тим означенні є. Некая мера романтизму, мабуть, була властива і Пезняку. Не надто добре, що з тягом часу високородна увогулі ідея одродження набила у очах громадства архаїчне відтіння, не завжди зрозуміле, а тому і неприймальне для сучасного прозмірно-прагматичного білоруса. Білоруський народ у своїй масі наприкінці 20-го століття мав клопот не так з проблемою одродження, як з проблемою виживання. Хоч як-небудь, хоч з большевіцьким рилом, але каб не перетворитися у мертвяка, що вголі було реально. По сутності, йшов процес помирання во всіх сенсах, і важно було клопотитися, як же триматися на краї погибелі, а не дбати про колишню велич часов Великого князства Литовського. Народ той відчував інстинктивно, і тому на перших президентських виборах у масі своєї не пішов за Пезняком і БНФ, з їх віртуальним націонал-демократизмом, архаїзації і без того не надто полагодженої мови, чим сталося, на думку некоторих, вертання до граматики Дорошкевича. З часов Дорошкевича шмат що змінилося у світі, у тим ліку і в білоруській мові, з чим прагматичному політику немагчимо було не лічитися. Народ пайшоў за жорсткім, нахабным, прагматычным дырэктарам саўгасу, ідэі якога былі простыя, як мычэнне каровы, і зразумелыя дарэшты. Без увагі да нацыянальных прынцыпаў Лукашэнка кінуўся да Расіі, найперш каб выбіць адтуль асабістую падтрымку, а таксама хлеб, бензін, газ, без якіх немагчыма было не толькі адраджацца, але і перажыць зіму 19.